Vraceli smo se do Leningradu mnogim rihleji, než smo jeli z Leningradu do toho Kupina. A čekala nas všiva historie. Jaroslav Hašek má takovou povídku. A to prostě už vedení Leningradu vědělo, že lidé, kteří se vrací z provinčního Ruska v těch podmínkách války, často mají vši, tak museli jsme projít takovou sanitní kordonu. Poslali nás do parních lázní, prádlo, všecko to prostě nějak zvlášť, ničili se tam vši, až potom jsme dostali do Leningradu. To bylo už v říjnu roku 1944. A já vystudoval 7letou školu a měl prostě ten samý jedničky v tom vysvědčení a vlastně by se mohl dostat i do takové střední školy. A víte, že je to taková zvláštní věc, když nemáš otce a visí u tebe nad stolem jeho velká fotka, to je působí jak takový výchovný moment, snad s větší silou, než kdyby ten otec byl. Prostě je to autorita, která ničím není dotknuta, prostě absolutní autorita. A protože můj otec byl vojenský inženýr pak, tak já jsem chtěl taky jít do takového, tomu se říkalo, technické učiliště, vojenské, mechanické. Ale se zjistilo, že já jsem přijel příliš pozdě. Oni už nikoho nepřijímali, tak ze mě se stal stejně, jako byl můj otec na začátku student filologické fakulty, tak šel jsem na filologickou fakultu, ale ještě předtím jsem měl dokončit tu střední školu. No a ten příběh, o kterém jsem řekl, osud se řešil vlastně náhodou. Tak chci se přiznat, že já nevěřím ani v pravoslavního Boha, ani v katolického. Možná, že existuje nějaký takový kosmický počítač, možná, že někdo vymyslil genetické kody, ale věřím v osud v pojetí starých řeků, v takové letokruhy, roky v kruhu. Prostě nevěřím v závislost člověka od nebesných těl, ale věřím, že jsou nějaké zákonitosti. A ta první zákonitost, to bylo přece nějak rozhodnutí, které se týkalo prostě osudu otce a mě. A těch takových životních zákonitostí, těch kruhů v mém životě bylo několik. V té škole, kde jsem se učil, u nás, v naší třídu, vedel velice takový jednak dobrý, jinak ještě taky vzdělaný člověk, Lavrentij Bessonov. A on ještě byl přítomný na takových diskuzích, na nichž byl Jesenin, Majakovský, a nám to vyprávěl ze zvláštní zkušenosti. Byl nadaný v hudebně, hrál na klavíru a my s ním dokonce, to byla ještě za carského Ruska, byla taková satirická hudební komedie o škole. Ivanov Pavel se jmenovala. Já jsem obnovil ten text a my prostě to hráli ve škole, pak nás poslali do rajonní soutěži, ale tam naše vystupení představěným se nelíbilo, nebylo dost ideologicky prostě zdůvodněno, mělo spíš satirický charakter a vysmívat se učitelem, to za sásko Rusko ještě bylo možné, ale v sovětském Rusku prostě ten náš, ten Lavrentij Petrovič Bessonov dostal výtku za naše vystoupení. Bylo nás 4 kamaráda. Jeden z nich byl Коля Васильев, byl synem generála, který byl v té době vojenským atašé ve Finsku. То была сделана родина, а дики Коле Васильеву сам познал классическую гудбу Бетховена, такого певака, как Карузо. У него были такие и диски с Финска. А он велится мел рад дивадло комедии в Ленинграде, который ведал велится наданный режиссер, а сценический вытворник Николай Акимов. А пак зас дальше круг я с тем Николаем Акимовым сеткал уж на Ческой пуде. Праве таки у того Николая Васильева были часописы иностранной литературы еще с 60-х лет, где в том-то часописе были очищены «Валка Смолки», а матка Карла Чапка. Я тогда просто вубец писал басня, а прото следовал поэзии, так в часописе «Новый мир» сам прочитал приклад Константина Симонова «С Богом и Шаточком» не звала, а некий басень о Дон Кихоту от Ласса Новомесского в русском перекладе. А то мне, власне, выбнило мой выбор, když шел сам на филологическую факультет, так выбрал сам ческое отделение. А еще в те наши чтишцы был еще такой человек, который се именовал Георгий небо Гоша Иорданишвили, а матка его была грузинская жидовка, а отец грузинец. Так я сам тим се достал до споєння з грузинською культурою, к которой в русську взагалі была велика уцта, а были найкрасніші встаги. Мели сме в чиді і армена, з которым таки были велице добрі встаги. А я, власне, літую, же уж ті встаги мезі обивателі того бывалого Советского Союза нормальными, жадовыми, просто простыми людьми уж не сов так добре, а мы сме на взаим отделении. А один из тех наших комарадов, Валерий Диденко, он был, однак, спортовец, а под моим влиянием начал писать верши, а гнет по месяце писал ей многим лип, неж я. А его заложение было про ту добу у нас нетрадичнее. Он был ориентованный на английскую, американскую поэзию. Ну, власне, мы это сполу познавали. А протоже Николай Васильев, докончив школу, стал знанцем шпанельской литературы, так мы познали шпанельскую барочной поэзии, а Валерий Дитенко ее до конца перекладал. Он послал ты свои верши Илье Эренбургове, жадну отповедь не достал, а писал верши дост краткую добу. Але я мам доем, же та его литерарная чинность е велице незвикла про русскую поэзию, але то е вубец целый такой проблем русской литературы, же за тоталиты всецко, что се не было идеологически просто припустно, небо до конца просто се вымикало с тех канонов, которые в тех добе были, всецко то отметали часописа, всецко то загинуло. А мне сам еще дальше, уж когда сам был на факульте, сына профессора Долинина, знанца Достоевского, а у него был брат, который воевал, загинул на фронте, а так и писал верши, которые, мислим, же досуд несу публикования. Та русская поэзия тех 20-30-х лет ей частично знама, инак зустала просто в шуплицах, небо просто в тех редакциях, часопису, а так далее. Я переживал такого дивную добу тогда, потому что был сам комсорг чиды, а пак комсорг школы. To je prostě komsomolec, který organizuje komsomolskou práci ve třídě nebo ve škole. Ve škole dokonce byl nějaký výbor komsomolský, já byl jsem předsedou. A pokládalo se, že já budu prostě mít medail zlatou nebo stříbrnou. A současně, protože v té rodině i Potěmkiných Ivanových jsem poznal ruskou literaturu předrevoluční a také Nietzscheho a prostě celou západnou symbolickou především literaturu. Předválečné období bylo, tak já jsem prožíval takové dekadentní nálady jako básník a pak jsem vlastně svou dekadenci se snažil s ní nějak bojovat, zvládnout nějak ty nálady a v tom mi pomohl román Maxima Gorkova Klim Samgin, protože tam byl vyličeno osud silného jedince, který se nemůže udržet, pokud on je takový samotář a myslí, že on je trochu nadčlověk, vždycky se dostane do krize a vlastně nemá osobní perspektivu, když on vůbec se odlučuje od lidí, od národa a tak dále. A já jsem to nějak pochopil, ale přešel jsem ve svém básnickém vývoji od napodobení symbolismu a dekadence k akmeismu a na mě také velice působil Pasternák. A to byla paradoxní věc, že vlastně třeba Gumilev, Mandelštám, jeden zastřelen, druhý zaginul v koncentráku. O nich se nemluvilo v školním programu literatury, ale v leningradských antikvariátech se dala koupit Gumilova. A v veřejné knihovně mě, ještě když jsem byl v 10. třídě, dávali jak Gumilova, tak Mandelštáma. A vlastně jsem stal prostě svým přesvědčením takovým akmeistou. A vlastně dosud na mě tento směr v ruské poezii nejvíc působí. Asi jsem tak zůstal takovým posledním akmeistou. Protože naše nálady byly dost opoziční. Myslili jsme, že budeme vydávat časopis. Vlastně my čtyři. No, jeden z nás vůbec byl velice hezký kluk, ale nějak literárně nebyl nadaný. Ten Jardanešvili taky moc do literatury nepřispíval, ale hodně četl. Ale my, Didenko, Vasiljev a já, chtěli vydávat časopis. A vymyslili jsme i dokonce název. Tehdy byly trofejní filmy. Německé a tam někdy se dostávali jako trofejní filmy také americké filmy. A jeden z těch amerických filmů o dálním západě americkém se jmenoval v ruském překladu Cesta bude nebezpečná. Tak jsme chtěli nazvat svůj časopis, ale pak přišel k nám Koля Васильев a řekl, že nemůžeme to dělat, že je to, nevíme, čím se to skončí, tak my tehdy do nějakého konfliktu s tím spojeného se nedostali. Ale pak po letech jsem dostával do styku s lidmi právě takovým, jako byli my, kteří založili takový časopis. Někdy to byl časopis s takovou komunistickou ideologií, ale ta éra komunismu, kterou ti lidi, mladí lidi uznavali, to bylo komunismu z doby revoluce, nikoliv ten stalinský komunismus. Někdy to někdo z nich napsal dopis svému kamarádu a ten dopis se dostal do KGB. Lidi za to zaplatili mnoha lety a někdy i životem. To byl rok 50. A já jsem se seznámil se svou budoucí manželkou, s kterou my jsme prožili, no, kdyby ona už nezemřela před 10 lety, tak to bylo by 61 rok. A když se já se s ní seznámil, to bylo současně se seznámení ještě s řadou důležitých pro můj další život lidí. Zaprvé to byl básník Lev Savilievič Druskin, který od dětství ležel v posteli nebo na invalidním vozíku, ale byl velice nadaný, velice měl dokonce i známosti třeba s Maršakem a s nějakými dalšími básníky ještě z té generace, která odcházela na frontě a většina z nich zaginula na frontě, ale oni psali ještě před válkou. A pak to bylo seznámení s řadou tehdy studentů z jednoho ročníku s mou manželkou. Já jsem byl v 3. ročníku, ona byla v 5. A její nejlepší přítelkyně Zara Grigorievna Minc později se stala ženou Jurije Michaloviče Lotmana, tartovského akademika. A mezi ostatními kolegy z fakulty mé manželky, tam byli zase budoucí profesoři Tartovské univerzity Pavel Reifman a Larisa Wolpertova, která byla taky později šampionkou Sovětského svazu v šachy. A byla vlastně druhé místo ve světě měla nějaký pár let. A se stalo tak, že prostě byl takový jeden osudný den. To bylo 29. července roku 50. Tehdy my se s mou budoucí manželku uzavřeli svůj sňatek. Profesor Lotman nabídl svou ruku Zare Mincové v tento den a Valery Didenka se seznámil s aspirantkou Galinou Sarajevou. Já jsem napodoboval v ten den Pěra Bezuchova z Vojny a mír a asi na 4. patře jsem seděl s nohami venku na okně a pil šampanské. A to všecko bylo během jedné noci. V té době, kdy jsem se učil na Leningradské univerzitě, my měli výjimečně kvalitní profesuru, samé světové kapacity. Ale v roce 1948 se začala kampaň proti kosmopolitismu. To byla vlastně antisemitská kampaň, ale současně to byla kampaň proti literární vědě jako takové. A byla velká schůze v velkém sálu naše univerzity, ne na filologické fakultě, a v hlavní budově. A tam každý z těch obviněných, a to byl například Tomaševský, Prop, Gukovský, se měl kát. A někdo z mladších studentů nebo aspirant vystupoval a jim něco vytykal, nějaký prostě antipatriotismus a tak dále. A v té nebo jiné podobě většina z nich nějak uznávala své chyby, ale jediný, kdo to nedělal, byl profesor Gukovský. Ale ten Gukovský byl spíš takového sociologického vztahu k literatuře a pak je to byl skvělý orátor. A já jsem slyšel od jeho první vstupní přednášku, kde je nám teorie literatury, a pak on zmizel, jeho zatkli. Moji kamarádi mysleli, že je kvůli tomu, jak on se vedl během toho zasedání, on prostě tloukl goly o podlahu a nesouhlasil s těmi obviněními. Ale později jsem se dozvěděl, že to bylo proto, že он се стал членом Жидовского антифашистического выбора, а тогда Сталин с ним хотел сконцовать, был забит знамый герец Михаэлс, ну а и Гуковский се достал до везения, а я се зменил о Косте Долининове, его манжелка была дцерой Гуковского, а они имели сполу двойчата. Ну, а колем ты Наташи Гуковской се соседила такова скупина студенту, которые были такове с теми оппозичными наладами. В те добе то было так, что власне каждого литерата небо басника, которого мы, я, а просто мы околи бажило, по каждого было некое критическое оценение в новинах, а уж была такова ситуация, что když в новинах некого критизуют, так мы хнет се снажили то чист. Але между тем еще был унор року 48. А про мне тен унор мнел власне два, просто две вещи с тем были споены. За первое, министр заграничи Вячеслав Михайлович Молотов по том унору розгодил, что в Русскую треба приправовать прикладатели про Чесько-Словенскую републику, протоже по том унору е треба прикладать з руштины до чештины дела Маркса, Енгельса, Ленина, Сталина, а довержувать то неуведомленным чехам це не годи. Так возникло и праве, не вим прочали в Петрограде, такое прикладательское отделение. На ней приведли некоторых странников из иных факульт, позвали. То было отделение, где было, обыкли выучивался 5 лет, там то было 6. Звышили нам стипендия. А где же тому, что выстудовал, так в моем диплому было написано «Прикладатель с руштины до чештины». Притом та наша НКВД в той добе не працювала прилиш добре, протоже мне приели на факульту и на то отделение звлашне. Але притом зас пособил тен антисемитизмус, протоже я в пасу сем рус, так меня там просто приведли. А доконце приведли на то отделение и мою дівку з ме скупины Яну Крейдер. Она была праве комсоргом нашей скупины на университете Снат-Прото, але две девки из булгарского отделения жидовки не приведли. Они просто зустали на том классическом, просто славистическом студию. Кончил рок 47-48, унор, а я в первом рочнику праве писал свой первый студентский реферат про ведецкую конференции, а тен был венован Карлу Чапкове. А když я просто преднесел тен реферат на студентской мезифакультне такой конференции, просто университетней, так его допоручили до тиску. Але тады в часопису «Творба» были тиштены дост остре критики проти Чапкови. А у нас часто были такие люди, которые, я не знаю, потому были такое пресвечение, идеологически такое пресвечение, либо, я не знаю, можно же из-за зависти, либо не знаю, почему они так еднали. Так были такие два снаживцы у нас, Георгий Шубин и Петр Щелоков, которые бежали на странический выбор, а се стяжували, что тады Олег Малевич выхвалює Карла Чапка, а подивите, что все о нем пишет в творбе. Ну, мой реферат не был публикован, але současне ни сами особне не стало. А еще подивна вещь, что к тим критическим назорам на ту доктрину, которую нам преднашали, jsem se dostával někdy právě takovou cestu, která na počátku byla úplně opačná, protože já zas jak takový snažový student, já jsem rozhodl, že já prostuduju, co Marx a Engels psali o Slovanech. A pak jsem zjistil, že oni o Slovanech vůbec nepříliš lichotivě se ozývali a prostě byl jsem překvapen tím. A pak byly ty hodiny marxismu, leninismu a nás učili, že během toho vývoje proletariat je absolutně zbídačen. To, že proletariat nežije vždycky dobře, tak jsem věděl i z osudu svého otce, i z nezaměstnanosti ve Francii, ale věděl jsem, že francouzský dělník žije líp než sovětský dělník. A tak nebylo to zbídačení absolutní. Postupně takové prvky se objevovaly v tom mém vědomí sovětského člověka. Pak jsem se dostal do první praxe. Poslali mě do Moskvy, do nakladatelství Inostranná literatura. A tam jsem se dostal do redakce, která vydávala literaturu, tehdy tomu se říkala Lidových demokracií. Vedl tu redakci Boris Vsevolovič Šuplicov. To byl člověk vzdělaný i literárně s dobrým vkusem. A projevovalo se to tím, že to nakladatelství vydávalo hodně čínských románů. A on škrtil ty romány, desítky stran on to vyškrtoval. Ty romány o družstevním hospodářství v Číně a tak dále, nebo z továren a tak dále. On všechno to škrtal. Ale když jsem se podíval na první ruské vydání románu Marie Pujmanové Lidé na křižovatce, tak jsem zjistil, že z prvního velkého odstavce tam také zůstalo jen asi polovička. Tak to mělo i takovou snad zápornou stránku. Pak to víte, že taková dvojistost těch lidí, tehdy jsem ještě nevěděl, že on je člověk vlastně velice opozičních názorů, jemu zas důvěřovalo vedení. A dokonce on měl posoudit časopis Československý voják. A protože mu se do toho nechtělo, tak možná on prostě pak to využil a poprosil, aby jsem referát o tom, takový kritický posudek o tom časopisu napsal já. A já jsem to udělal a nejvíc se mi tam líbily povídky od Jana Beneše. No a pak se stal zas další kruh. My jsme osobně s Janem Benešem se seznámili v těch 90. letech.